Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga COVID-19 exposure sites sa Sydney nadagdagan. Pagkalat ng virus, mas mabilis na inaasahan. Restriction sa Victoria, niluwagan na kasunod ng school holidays. At sa Pilipinas, public viewing ng Ernie Pinoy, dinagsa ng mga taga-suporta. US President Joe Biden, nagpaabot din ng pakikiramay. Sa detalye ng ating mga balita, apat na local government areas sa Sydney ang isinailalim sa stay-at-home orders. Kabilang dito ang mga residente at nagtatrabaho sa Woollahra, Waverley, Randwick at sa Sydney CBD. Kahapon, 22 bagong kaso ang naitala at umabot na sa 65 ang kaso mula sa Bondi Cluster. 17 kaso naman ang isasama sa listahan ngayong Sabado na naitala mula alas 8 kagabi. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga susunod na araw dahil 3 empleyado ng Joe Bailey Salon sa Double Bay ang nagpositibo sa virus. Tinatayang 900 kliyente ng salon ang naserbisyuhan sa mga araw na infectious ang mga empleyado. Ayon kay Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, nananawagan ng mga Medical Association President Omar Khurshid na i-lockdown na ang buong Sydney sa lalong madaling panahon. Samantala, sa kaugnay pang balita, naglabas naman ang New South Wales Health ng bagong listahan ng COVID-19 exposure sites sa Sydney Metropolitan Area. Tinatayang umabot sa 750 kilometers sa labas ng syudad ang pagkalat ng virus. Nakitaan din ng COVID-19 fragments ang Burke na bahagi ng sewage surveillance program. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, ito na ang pinaka nakakatakot na panahon sa estado mula nang nagsimula ang pandemic. Ang pinakahuling outbreak ay sinasabing nagmula sa Delta variant na lubhang nakakahawa. 36 na kaso na ang inuugnay sa Bondi Cluster at isang mystery infection.
Please know that this is in order for us to ensure this doesn't take a hold for weeks and weeks. And we believe this is a proportionate response to the risk. Again, we've done better than expected in terms of contact tracing and getting on top of all those links. But what this does is make sure that we haven't missed any chains of community transmission, and also that we don't continue, through workers in particular, spreading the virus at workplaces.
Samantala, extended naman ang pansamantalang pagpapatigil ng biyahe sa pagitan ng New South Wales at New Zealand. At para malaman ang iba pang ulat tungkol sa mga lugar na sinasabing bagong listahan ng exposure sites, pumunta lamang sa website ng nsw.gov.au. At para sa kaugnay pang balita sa Victoria naman, isang locally acquired COVID-19 case ang naitala habang 3 mula sa mga overseas traveler at nasa hotel quarantine ang naisama sa listahan. Higit 21,000 test ang isinagawa sa loob ng 24 na oras kasunod ng paghihigpit sa borders sa New South Wales. Maglalagay rin ang kapulisan ng checkpoints, number plate scans at patrol para matukoy kung may mga pasaway na pilit lumulusot sa lockdown mula sa Sydney. At tayo namang dumako sa mga balita mula sa Pilipinas. Umaga pa lang, nagtali na ng dilaw at itim na laso ang ilang nakikiramay sa dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa bakod ng Ateneo de Manila University kung saan nakahimlay ang kanyang mga abo. Anila, pagpapahalaga ito sa mga nagawa ng dating Pangulo, lalo na sa paglaban sa korupsyon. May integridad at tapat sa bayan, ganyan inilarawan ng ilang Pinoy sa Amerika at Canada ang panunungkulan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya nakiisa rin sila sa pagdadalamhati sa pagpanaw nito. Pati si US President Joe Biden nagpadala rin ng pakikiramay at inalala ang kaibigang si Aquino. Hindi naman itinuloy ang planong foyer o arrival of honors ng Armed Forces of the Philippines sa dating Commander-in-Chief. Hangad ng pamilya na hanggang kaya, gawing simple ang pag-alala para sa yumaong dating Pangulo. Umaga ng Webes nang bawian ng buhay ang dating Pangulo dahil sa renal failure secondary to diabetes, ayon sa mga kaanak. Sinabi rin nilang may plano sanang magpa-kidney transplant si Aquino na namuno rin bilang 15th Pangulo ng bansa mula 2010 hanggang 2016. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay mainit ang panahon at 19 degrees. Posible namang ulanin sa Adelaide at 15 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ambon din at 13 degrees. Sa Hobart, uulan at 12 degrees. May pag-ulan din sa Canberra at 11 degrees. Ganun din sa Wollongong, medyo maulap naman ang papawirin katulad sa Sydney at 18 degrees. Maaraw naman sa Newcastle at 19 degrees, habang sa Brisbane ay may mga pag-ulan na mararanasan at 17 degrees. Sa Cairns, maulap katulad sa Darwin na maulap at 31 degrees. At yan ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Abangan naman si Papa Dan kasama ako sa Love Down Under makalipas lamang ilang awitin at paalala.
Kung makinig na iba pang kwento na tulad ito, makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.